la vita sia numero pastore di cervello. Siamo chiamati frati, care este tema pentru ziua de astăzi. Și ne-au spus că astăzi biserica și-a propus să se roage, să stea rugăciune pentru biserica prigonită, pentru biserica Domnului care este prigonită. Și s-a citit un cuvânt din Faptele Apostolilor, capitolul 9. Și am stat și m-am gândit, oare frații vor să se roage pentru biserica prigonită de atunci sau pentru biserica prigonită de acum? Slavă Domnului, că aia de atunci nu mai există. Dar vă pun întrebarea dumneavoastră, mai este prigonită biserica Domnului? Păi asta este condiția ca să faci parte din biserica Domnului, să fii prigonit. Și noi spunem, Doamne, aș veni și eu la biserică, aș intra și eu în biserica Domnului, cu o condiție, cu o condiție, ca Domnul să mă binecuvinteze, să facă lucruri deosebite pentru mine. Și uitați și dumneavoastră, Evanghelistul Matei, Domnul, prin Evanghelistul Matei, în capitolul 5, ne spune că una dintre marile fericiri pe care trebuie să le simtă credincioșii este prigonirea. Este prigonirea. Și în capitolul 5 din Evanghelia după Matei, în versetul 10, se spune în felul următor: ferice de cei prigoniți din pricina neprionirii, căci a lor este împărăția cerurilor. Ferice de cei prigoniți din pricina neprionirii. Dacă eu nu sunt prigonit, am o problemă foarte mare. Înseamnă că stau foarte rău la capitolul neprionire. Și Dumnezeu să mă ajute să mă pocăiesc cu adevărat și să trăiesc cu neprionire adevărată. Și continuă Domnul acolo și în versetul 11 zice în felul următor: ferice va fi de voi când oamenii din pricina numelui meu, din pricina mea, vă vor ocărâ, vă vor prigoni și nu spune vă vor aplauda cum sunt unii aplaudat, nu, ci vor spune lucruri rele și neadevărate împotriva voastră. Dar voi bucurați-vă și veseliți-vă.
Amin.
Că răsplata voastră este în ceruri. Doamne, te rugăm, dă-ne-o și nouă. Biserica Domnului prigonită. Și am stat, uite, parcă totuși nu am ales bine cuvântul. În Faptele Apostolilor, capitolul 9, ni se spune că biserica, ucenicii Domnului, că ei formează biserica, ucenici.
Amin.
Ei erau prigoniți. Și ni se spune despre un om și numai despre omul acela se vorbește. Despre Saul din Tar. El era prigonitorul. Auziți? El era prigonitorul. Și a venit gata să spună, Doamne, dar ești nedrept. Tema noastră este prigonirea bisericii și tu ne vorbești astăzi nouă despre prigonitor. Vreau să vă spun ceva. Domnul a luat pe Saul ca un model pentru noi. Așa l-a stabilit Domnul de atunci. Să fie un model pentru noi neamurile. Și de ce? Pentru că omul acesta, pe drumul Damascului, s-a întâlnit cu Iisus Hristos. Și din prigonitor și a devenit? Amin. Amin. De aceea l-a pus Domnul în cuvântul de astăzi. Pentru că el din prigonitor a devenit prigonit. Asta este condiția să faci parte din biserica Domnului. Nu să prigonești, ci să fii prigonit. Doamne, ajută-ne să facem parte din ea. Uitați și dumneavoastră, în Filipeni, omul acesta, care din prigonitor a devenit prigonit, care a devenit un membru al bisericii Domnului, în Filipeni, în capitolul 3, începând cu versetul 5, își prezintă CV-ul și zice, eu, Pavel, evreu din evrei, din semenția lui Beniamin, tăiat împrejur a 8-a zi, cunoscător al legii lui Dumnezeu, al tării, din scoarță în scoarță, fariseu în ceea ce privește legea, iar în ceea ce privește neprionirea, prigonitor al bisericii. Incredibil. Cred că s-a grăbit apostolul Pavel. Auziți? În ceea ce privește râvna pe care o aveam pentru lucrarea lui Dumnezeu, Eu eram neprihănit în ceea ce privește legea. Păi cum? Dacă erai neprihănit cu adevărat, tu trebuia să fii prigonit, nu prigonitor. Dumnezeu să ne ajute să înțelegem că neprihănirea nu se vede prin ceea ce știm, prin ceea ce cunoaștem, ci prin ceea ce facem și prin ceea ce trăim. Amin. Dacă omul acesta ne-a fost dat nouă ca model în această zi, am vrea să vedem și noi care este atitudinea unui lucrător al lui Dumnezeu, unui ucenic al lui Dumnezeu, unui apostol al lui Dumnezeu, vis-a-vis de chemarea care a fost făcută. Am vrea să vedem acest lucru. Și în comparație cu atitudinea pe care o arată cuvântul lui Dumnezeu, să vedem fiecare dintre noi, și eu, și dumneavoastră, care este atitudinea noastră. În primul rând, omul acesta, apostolul Pavel, din momentul în care a fost chemat în lucrarea lui Dumnezeu, el a avut o atitudine de mulțumire. Dacă nu ai o atitudine de mulțumire față de cel care te-a chemat în lucrare, încă nu ești lucrătorul Domnului. Încă nu sunt lucrătorul Domnului. Și auziți și dumneavoastră, în 1 Timotei, în capitolul 1, începând cu versetul 12, Pavel zice: mulțumesc lui Hristos Iisus, Domnul nostru, care m-a întărit, că m-a socotit vrednic de încredere și m-a pus în slujba lui. Auziți? O atitudine de mulțumire. Mulțumesc Domnului nostru Iisus Hristos. Dar de ce îi mulțumești? Ai câștigat cumva la loto? Ai câștigat cumva la bingo? Ți-a mers bine afacere în anul acesta? Nu! Eu îi mulțumesc că m-a întărit, a zis Pavel. Binecuvântat să fie numele Domnului. Dacă putem să stăm în picioare înaintea lui Dumnezeu, dacă putem să slujim, este datorită faptului că El ne-a întărit. Slavă Lui în vecii vecilor! Nu prin puterea noastră, ci prin puterea Lui. Noi pe El trebuie să ne bazăm. Salmistul, în Psalmul 20, începând cu versetul 7, spune: unii se vizuiesc pe cailor, alții se vizuiesc pe carele lor, dar noi ne vizim pe numele Domnului Dumnezeului nostru. Ei se îndoaie și cad, dar noi ne ridicăm și rămânem în picioare. De ce? Pentru că ne ține mâna puternică a lui Dumnezeu. Dacă lumea aceasta nu se prăbușește în rău, dacă lumea aceasta nu se dezintegrează la o asemenea stare de păcat, este datorită faptului că mâna lui Dumnezeu încă ne mai ține. Slavă Domnului! Dar de la un moment dat, după ce greșise înaintea lui Dumnezeu și când a realizat acest lucru, în Psalmul 40, începând cu versetul 1, spune: îmi pusese nădejdea în Domnul. El s-a plecat către mine, mi-a ascultat strigătele, m-a scos din groapa pieirii, din fundul mocirii m-a scos, m-a pus cu picioarele pe stâncă, mi-a întărit pașii și mi-a pus în gură o cântare nouă, o laudă pentru Dumnezeul meu, care mă face astăzi să strig: binecuvântat să fie Domnul. O atitudine de mulțumire. Cum îi mulțumim Domnului? Unul ca și Saul, un fariseu care cunoștea legea lui Dumnezeu, s-a dus la templu în Evanghelia după Luca, capitolul 18, începând cu versetul 9. Și a mai mers unul, a mărât cu el, un vameș. Ei au mers împreună. Slavă Domnului! Noi de multe ori nu mai mergem împreună. Unul vine cu jeepul și altul are nici măcar bicicletă. Ăștia au mers împreună. Dar când au ajuns la templu, când au ajuns la templu, s-au despărțit. Fariseul să dea seama în față, cum îmi place și mie să stau. Și vadă ce s-a dus acolo în spate. Și fariseul a început să se roage, să-i mulțumească Domnului. Doamne, îți mulțumesc, dar pentru ce îți mulțumesc? Am întâlnit punga față, nu? Eu îți mulțumesc, Doamne, că am așa o satisfacție deosebită, că nu sunt ca ăștia care se roagă pe aici pe lângă mine. Eu postez, eu mă rog, eu dau zeciuială, eu mă bucur că nu sunt ca vameșul ăsta pe toți care se roagă acolo mai în spate. Cuvântul de ordine la fariseu a fost eu. Cuvântul de ordine la lucrătorul Domnului este El, Iisus. Amin. Ce atitudine avem? Cum îi mulțumim Domnului? În Evanghelia după Luca, în capitolul 17, spune cuvântul Domnului că Domnul a vindecat 10 leproși într-o manieră miraculoasă. Și decât unul dintre ei s-a întors să-i mulțumească Domnului. Și Domnul a zis, oare numai el? Oare numai el? Bălănorul n-a fost curățit de lepră? Că era invadat de lepră din crește până în țări. Păcatul pusese stăpânire pe el. El de ce nu mulțumește? Astăzi vin și eu înaintea Domnului și spun, Doamne, îți mulțumesc. Amin? Ce atitudine de mulțumire avem? În Evanghelia după Marcu, capitolul 5, versetul 17, e important acolo. Domnul a eliberat pe demonizatul din Gadar. Primețind legiunea de Duhul în cei 2000 de porți care s-au aruncat în mare. Și au venit cei din Gadara să vadă ce lucrare a făcut Domnul Iisus. Ce lucrare a făcut? S-au uitat așa la realizări puțin. La unul a fără minte, a venit mintea la cap. Dar la pierdere, dezastru, dezastru. Am pierdut 2000 de porți. Ăsta ne bagă pe noi în faliment. Și s-au zis de mulțumire. În loc să-i mulțumească, am zis, Iisuse, Iisuse, te rugăm să pleci de la noi. Să pleci de la noi. Mai du-te și pe la alții, Doamne. Mai du-te și pe la ortodoxi. Și pe la baptiști, nu pe-a tot cu ochii pe noi. Mai puteți să-i facem și noi o șmecherie, o afacere, ceva. Noi să rugăm pe Domnul aceasta să rămână în mijlocul nostru. Amin? O atitudine de mulțumire dacă e lucrătorul Domnului. În al doilea rând, trebuie să ai o atitudine de frică. Când Dumnezeu te pune lucrător, trebuie să ai o atitudine de frică, nu de aroganță așa. Nu să te crezi că tu ești cineva. Mă, dacă zice cineva ceva, dacă îndrăznește să vezi ce fac, nu? O atitudine de frică. De unde știu? Din cuvântul lui Dumnezeu. În Psalmul 2, cu versetul 11, Salmistul spune felul următor. Slujiți-i lui Dumnezeu cu frică și bucurați-vă tremurând. Amin. Asta trebuie să fie atitudinea Domnului. Când s-a întâlnit Pavel cu Domnul pe drumul Damascului, n-a mai fost Pavel care îi frigorea pe toți. A căzut cu fața la pământ, s-a prăbușit. Frica este foarte importantă ca Dumnezeu să te pună în lucrare. S-a dus Domnul la Ieremia, în Ieremia capitolul 1, și a zis, Ieremia, uite ce m-am gândit să te fac lucrătorul meu. Era, ca băieții aceștia de pe bancă de aici, să te pun lucrătorul meu. Și Ieremia a zis, Doamne, nu te văd, ești bine. Eu am să compromit lucrarea ta. Mi-e frică, mi-e teamă. Și Domnul a spus, nu te teme, Ieremia, mă așteptam să-l trimită la facultate, să-i spună să intre pe internet, nu? Nu te teme, Ieremia, că eu sunt cu tine ca să te scap. Ia să pun cuvintele mele în gura ta. Doamne, pune-le și în gura mea și pune-le și în gura fraților. Să avem o frică sfântă, dar de cine să o avem? De Dumnezeu să o avem. Că teama de Dumnezeu este începutul înțelepciunii, dar teama de oameni este o cursă. Tot în Faptele Apostolilor, capitolul 9, cu versetul 31, mi se aduce o veste extraordinară. Și spune cuvântul în felul următor. Biserica Domnului din Iudeia, din Galileea, din Samaria, din România, din Anglia, din Franța, din America, se bucura de pace, se întărea sufletește, umblau frică de Domnul și cu ajutorul Duhului Sfânt se înmulțea. Doamne bune, haide să începem să înțelegem că trebuie să respectăm aceste trei condiții ca Duhul Sfânt să lucreze. Să ne bucurăm de pace, nu de zbină, nu certuri. Sunt frați care nu mai vorbesc unii cu alții de ani de zile. Și dacă îl întrebă de ce nu vorbesc cu fratele, el a zis o vorbă cu vreo 10 ani în urmă. Dar ce ți-a zis, mă, de nu te împrești cu el? Că nu mai știu ce mi-a zis, dar nu vorbesc cu el. Oameni buni, e nevoie de pace. Să-l rugăm pe Domnul Păsii să mai treacă el prin ziduri și să spună pace vouă, vă dau pacea mea, dar nu o dau cum o dau americanii, ci o dau cum o dă Dumnezeu. Amin. E nevoie de întărire sufletească și dumneavoastră ați realizat acest lucru. Asta nu se realizează cu grătare, cu băutură, ci cu pot și cu rugăciune. Și în al treilea rând, este nevoie de teamă. De teamă sfântă de Dumnezeu, că avem un Dumnezeu care este sfânt și dacă vom face acest lucru, biserica de la Sfântul va prospera, se va înmulți, că Duhul Sfânt al lui Dumnezeu va lucra. Bravo Domnului pentru acest lucru. Cel mai înțelept om de pe suprafața Pământului. Împăratul Solomon în Cartea Ecclesiastului, în capitolul 13 cu versetul 13 spune, esența tuturor învățăturilor mele este aceasta. teme-te de Dumnezeu și păzește poruncile Lui. Că aceasta este datoria oricărui om. Dumnezeu să ne ajute să avem o teamă sfântă de El și nu de oameni. Nu de oameni, ci de El. În Romani, capitolul 8, versetul 15, spune cuvântul în felul următor. Că nouă, celor de la Sângeori, celor de la Unedoara, de la Cluj, la Bistrița, nu mi s-a dat un duc de frică. Auziți? Nu mi s-a dat un duc de robie, ci mi s-a dat un duc de înfiere, care ne face pe toți ca în această zi să strigăm, Abba, adică Tată, binecuvântat să-i fie numele. O atitudine de frică. În al doilea rând, o să vedem imediat de ce mai este nevoie, am găsit în cartea lui Iov, în capitolul 29, atitudinea unui om despre care Domnul s-a lăudat că este pe locul întâi în clasamentul neprienicilor. S-a lăudat cu el, Domnul s-a lăudat cu el. Și omul a sensațin o predică, cea mai lungă predică pe care a ținut-o vreodată. Este și în capitolul 29, și în capitolul 30, și în capitolul 31. Dar în capitolul 29 spune în felul următor, începând cu versetul 7. Dacă ieșeam să mă duc la poarta cetății și dacă îmi pregăteam un scaun în piață, tinerii se străgeau înapoi la apropierea mea. Bătrânii se sculau și stăteau în picioare. Mai mari își opreau cuvântările și spuneau una la gură. Glasul căpetenilor tăcea. Cu alte cuvinte, frămăi, când predicam eu bălănuiu, când predicam eu, nimeni nu mai putea să zică nimic, tot rămâneau cu gura căscată. El spune că își puneau mâna la gură. A fost situații în care eu am fost gata să-mi pun mâna la urechi, vis-a-vis de ce-am auzit. Și continuă el și începe să spună, pe lângă faptul că eram un asemenea predicator, un asemenea vorbitor, vreau să vă mai spun ceva. Eu am avut o disponibilitate pentru Domnul extraordinar. Am fost mână pentru ciung și n-am mințit, să știți. Am fost picior pentru oroc, am fost sprijin pentru văduvă și tată pentru orfan. L-am îmbrăcat pe cel gol și am dat de mâncare la cel flămând. O predică în care eu vorbește despre cine? Despre cine vorbește? Despre El! Predica adevărată care vine de la Domnul nu e aceea când vorbim despre noi. Unii vorbesc despre nevastă, alții vorbesc despre copii, mai știu de ce, despre abilitățile lor, câte facultăți au făcut, câte doctorate au. Predica adevărată este aceea în care vorbim despre El, despre Domnul, amin. Spune Sfânta Scriptură că la un moment dat l-a chemat Domnul și a zis, mă, ăsta te ascultă când le predici. Nu mă ascultă, Doamne, nu mă ascultă. Și a zis, uite, predică mie acum, a zis Domnul, în 8, capitolul 38. Dar știi cum predici? Nu ce vrei tu, ci ce vreau eu. Eu o să fiu ăla care pune întrebările și tu o să fii ăla care răspunde. Și au început să curgă întrebările. Cine a făcut pământul? Cine a stabilit măsurile? Cine a pus temelile și piatra din vârful unghiului? Când stelele din mine și zbumneau cântări de bucurie și fiii lui Dumnezeu plăteau strigite de veselie. Cine a închis marea cu pot? Cine a stabilit total? Dacă a pus el pe cer, Orionul, ursa mare și găinușul. Și în capitolul 40 cu versetul 4, și s-a spus predicatorul Iov? Și s-a spus, iată, eu sunt prea mic, ce să mai vorbesc eu înaintea ta? Îmi pun mâna la gură și ta. Nu s-au mai pus-o alții, și-a pus-o el. Păi mai rog de ce dați? Vorbește, fă-ți o predică cu puncte, cu omilesică, intră pe internet, du-te la facultate, ai nevoie de așa ceva. Dar în capitolul 42 cu versetul 59, n-am nevoie de internet, n-am nevoie de facultate, dar de ce ai nevoie? Uite, te scârbă de mine și am nevoie de pocăință. Mă pocăiesc în ceruse și în sărână. O atitudine de smerenie trebuie să aibă lucrătorul Domnului. O atitudine de smerenie. Nu mândria te pune în postura de lucrător, ci smerenia. De foarte multe ori suntem infatuați plini de noi. Ne lăudăm cu lucrările pe care le face Domnul. Am văzut oameni care au venit la angoșat, fraților, vreau să vă spun ce am predicat eu. M-am rugat și au fost vindecați vreo doi. Era stăruință, au pus mâinile peste vreo cinci și au primit Duhul Sfânt. Oameni buni, nu pentru că ne-am pus noi mâinile, ci pentru că și-a pus El mâinile, Hristos. Atitudinea adevăratului lucrător este o atitudine de smerenie și Dumnezeu să ne ajute să o avem. Nici măcar ucenicii Domnului nu au înțeles acest lucru. În Evanghelia după Matei, în capitolul 15, începând cu versetul 22, Domnul mergea cu semințe după el prin părțile Tirului și Sidonului. Și o femeie necăjită ca și mine, femeia cananeancă, alerga la Domnul și a strigat cu toată disperarea și a zis: Iisuse, Doamne, Fiul lui David, ai milă și de mine, fica mea este greu muncită de un drac. Domnul a mers mai departe, n-a băgat-o în seamă. Femeia a strigat și mai tare. Și au intervenit ucenicii să facă lobby pentru ea. Și au zis: dă-i drumul că strigă după el. Dă-i după ei striga. Nu i-a strigat după Domnul. Dar ne place și nouă să le dăm importanță ca fi cineva. Noi nu suntem nimic, El este totul. Binecuvântat să fie numele Lui. În Evanghelia după Luca, capitolul 10, cu versetul 17, s-au întors ucenicii din lucrare, așa cum facem și noi de multe ori. Și a zis: Doamne, Doamne, să vezi ce lucrări am făcut noi, ceva extraordinar. Vindecări, eliberări, chiar și dracii de sunt supuși în numele Tău. Și Domnul dă un răspuns care m-a arătat pe mine interzis. Am văzut pe Satana căzând din cer ca un fulger. Noi am zis: odora un tronc. Noi spunem una, Domnul spune alta. Nu, dragii mei. Domnul a spus să nu vă mândriți voi cu lucrările mele. Și a continuat Domnul și a spus: v-am dat eu, Domnul, v-am dat putere să călcați peste cerul și peste toții. Dar nu de asta să vă bucurați voi. Cei de la sângeri, cei de la uredoara. Dar de ce să ne bucurăm, Doamne? Voi bucurați-vă că numele voastre sunt scrise sus în ceruri. Aleluia! Dar când a coborât Duhul Sfânt peste ei și noi pretindem că a coborât și peste noi, când s-au dus la templu, în Faptele Apostolilor, capitolul 3, Petru și cu Ioan, și când a venit o locul de la Poarta Frumoasă să ceară milostenie, Petru și Ioan a zis: mă, ia uite de tu Sfinte la noi, mă. Și mi-a pus întrebarea: dar de ce se uite Sfinte la ei? Erau îmbrăcați așa în costume făcute la casa de mod, aveau cravată de mătase, pantofi de lac. No. Uite-te tu Sfinte la noi, că dacă te-ai pus o încredere în noi, te-ai pus-o degeaba. Noi n-avem facultăți, noi n-avem doctorate, noi n-avem funcții economice, n-avem funcții politice, dar totuși avem și noi ceva. Avem o identitate, avem un nume care este mai presus de orice nume. Și în baza numelui pe care îl avem, în numele lui Iisus Hristos din Nazaret, să spunem: scoară-te și umblă, ce a fost în picioare. Și ce s-a întâmplat? Au venit mulțime la adunate și au început să aplaudeze. Extraordinară! Ce predică, ce prorocie, ce vindecare! Și Petru a luat cuvântul și a zis: oameni buni, opriți-vă! Nu noi am predicat, nu noi am prorocit, nu noi am vindecat, ci El! Binecuvântat să-i fie numele! O atitudine de smerenie! Nu de laudă! Dar acum putem să punem întrebarea: dar și noi ca lucrători ne putem lăuda? Și eu vreau să vă spun ceva, da? Ne putem lăuda dacă avem cu ce și dacă ne putem lăuda. Cum s-a lăudat Apostolul Pavel? Că și Pavel s-a lăudat. Și Pavel. Și auziți și dumneavoastră cum se laudă Pavel. Zice așa. În 2 Corinteni, capitolul 11, începând cu versetul 23. Sunteți slujitori ai lui Hristos? Vorbesc ca unul și din mine. Eu sunt și mai mult. În osteneri și mai mult. În temnițe și mai mult. În lovituri fără număr, de multe ori în primejdii de moarte, de 5 ori a căpătat de la iudei 40 de lovituri fără una, de 3 ori a fost bătut cu miele, odată a fost prăscat cu pietre, de 3 ori s-a format corabia sub mine, o noapte și o zi am fost în adâncul mării, deseori a fost în călătorii, în primejdii pe râuri, în primejdii din partea tâlharilor, în primejdii din partea fraților, a neamului meu, în primejdii din partea păgânilor, în primejdii din pustie, pe mare, în osteneli, în necazuri, în lipsuri, în foame. Se pot lăuda cu asta. Se pot lăuda cu asta. Este data, uite, și în 2 Corinteni, în capitolul 12, iar s-a lăudat. Că așa spune el: e nevoie să mă laud și eu puțin, dar cu ce vrei să te laud? Uite, cunosc un om care a fost răpit la cer până la al treilea cer, care a fost răpit până la al treilea cer. Când s-a întâmplat lucrarea aceasta? Acum o oră? Acum două ore? Nu. În urmă cu 14 ani. Și ai stat 14 ani fără să o pui pe internet, fără să o publici în presă. Ai stat 14 ani, după 14 ani au pus pană pe nu, 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 nu. Eu nu asta vreau să spun. Nu. Eu vreau să vă spun că în dragostea lui Dumnezeu mi-a pus în carne un tepuș ca să nu mă umplu de mândrie. Auziți? Dacă mai este cât un tepuș, dacă mai este cât o durere, este datorită faptului că Dumnezeu nu vrea să ne umplăm de mândrie. Dumnezeu să ne ajute să ne smerim. Amin. În al patrulea rând, atitudinea lucrătorului Domnului trebuie să fie una de slujire. Amin. Una de slujire. În Evanghelia după Luca, capitolul 22, începând cu versetul 24, mi se spune că ucenicii Domnului se certau între ei. De ce se certau? Că vreau să afle care va fi șef, care va fi cel mai mare. Și Domnul a spus, asta neamurile o fac, nu creștini, nu biserica mea. Ei vor să li se zdrujească, să fie cineva. În biserică lucrurile stau astfel. Acela care este cel mai mare trebuie să zdrujească tuturor. Și uitați-vă la mine, a zis Domnul. Eu în loc să cer să mi se zdrujească, am venit să vă zdrujesc. Și în Evanghelia după Ioan, capitolul 13, cu versetul 4, spune și că i-a iubit pe ai săi și i-a iubit până la capăt. Și fiindcă știa că trebuie să plece de unde a venit, a luat ligianul și s-a dus să le spele picioarele și le-a spălat picioarele. Dumnezeu să ne ajute să dăm dovadă de slujire. Noi am vrea să slujim. Măi, ce îmi place că slujesc aici la microfon, măi, este extraordinar. Nu numai cu vorba, ci și cu fapta trebuie să slujim. Și cu fapta. Tot în capitolul 9, așa le-a pus Domnul extraordinar. Începând cu versetul 31, mi se spune că în Iope era o uceniță și se spune și numele. Tabita. Oameni, cum vreau să vă întreb pe dumneavoastră ceva. Cine era păstor în Iope? Dați invitatorul. Dați-o. Auziți? Era o uceniță Tabita. Doamne, lasă-o pe Tabita. Nu vorbește-ne despre pe noi. Că ăsta predică cuvântul. De la noi nu are nicio importanță. Importantă e Tabita. De ce este importantă Tabita? Pentru că ea înțeles că atitudinea adevăratului lucrător este una de slujire. Amin. Și făcea multe milosteni și multe fapte de bine. Poate dădea mâna, poate avea fabrică, poate avea așa o societate comercială, poate avea așa ceva. Și ce a avut Tabita? Un an. Atât. Un an. Atât a dat Dumnezeu, un an. Dacă ni l-ar da nouă, nu ce-am face cu el. Poate am înțepat în stânga, în dreapta. Ea cu apa acela a făcut aine pentru copii orfani, pentru cei săraci. Extraordinar, auziți. Și este nominalizat în cuvântul lui Dumnezeu. La un moment dat a murit, a venit Simon Petru și toți oamenii au început să o prezinte pe Tabita. Care a fost lucrarea lui Tabita? Când vedeau oamenii cum lucrează Tabita pentru săraci, se întorceau la Dumnezeu. Păi, Doamne, de ce n-ai lăsat-o să mai trăiască? Și Domnul le spune, prin viața ei, prin viața ei, prin trăirea ei, am întors oamenii la Dumnezeu. Dar prin moartea ei, voi face ceva extraordinar. Și de ce? Pentru că eu am hotărât să o duc la viață. Și Dumnezeu a adus-o la viață. Slavă Domnului pentru acest lucru. O atitudine de slujire. Și slujirea aceasta să se vadă prin faptele noastre. Și Dumnezeu să ne ajute ca faptele acestea să fie fapte de pocăință. Amin. Amin. În al cincelea rând, poate n-am să mai țin minte numărul, atitudinea lucrătorului Domnului trebuie să fie una de ascultare. De ascultare de Dumnezeu. Să asculte Dumnezeu în totalitate. Amin. Adică să trăiești cum trăiește El, să umbli cum umblă El, să faci ceea ce face El, să vorbești cum vorbește El. Amin. În toate privințele trebuie să asculți de Domnul. Păi noi spunem că ascultăm de Domnul, dar vorbim așa, ce ne trece nouă prin cap, după mintea noastră. Dovada că asculți de Domnul este să vorbești că El a spus, eu nu vorbesc de la mine. Eu nu vorbesc din filozofia cerților, a maiașilor, că unii vorbesc de acolo. Nu! Eu vorbesc cu fiintele celui care m-a trimis, adică ale lui Dumnezeu. Amin! O atitudine de ascultare. La un moment dat, apostolul Ioan, în Epistola sa, capitolul 2, spune felul următor. Și prin aceasta știm că-L cunoaștem. Dacă păzim poruncile Lui, adică dacă ascultăm de El, și ne zice că-L cunoaștem, și nu păzește poruncile Lui, este un mincinos. Și adevărul nu este în El. Dumnezeu să ne ajute să ascultăm de El. Domnul a iertat păcate mari, l-a iertat și care mari. I-a iertat lui David două păcate incredibil de mari. Adulterul, servia cu Batseba și convinsitatea la moartea lui Uriesitu. Dar pe primul împărat al lui Israel l-a repădat pentru totdeauna. Și de ce? Pentru că n-a ascultat. În 1 Samuel, capitolul 15, versetul 23, s-a dus Samuel la Saul și a spus: ascultă-mă bine, împărate, Dumnezeu te-a ales să fii cârmuitorul poporului său. Să fii cârmuitorul poporului lui Dumnezeu. Să fii împărat. Dar vreau să spun ceva. Neascultarea este tot atât de gravă ca și ghicirea. Și împotrivirea la cuvântul lui Dumnezeu este tot atât de gravă ca închinarea la idol și la terapie. Auziți? Nu trebuie să faci neapărat semnul crucii, cum am văzut un păstor penticostal că trăgea la cruci într-o biserică ortodoxă de credeți că lucrează la patriarhie. Nu trebuie să faci asta. Este suficient decât să ne asculte Dumnezeu. Și ești tot atât de idolatru ca și acela. Dumnezeu să ne ajute să rămânem în ascultare de Dumnezeu. Amin. Asta este dovada că suntem lucrătorii Domnului. Dacă ascultăm de Dumnezeu și Dumnezeu atunci ne ascultă și nouă rugăciunile către El. Doamne ajută-ne să stăm în ascultare de Tine, să dăm dovadă că suntem lucrătorii Tăi, că umblăm cum ne-ai spus Tu, că facem ce ne-ai spus Tu. Slavă Domnului dacă putem să facem acest lucru. În următorul rând, ca slujitori ai Domnului, trebuie să avem disponibilitate pentru lucrarea la care am fost chemați.
Amin.
Adică momentul în care te cheamă Domnul Iisus, dar stai puțin, stai puțin, că am treabă acum, săptămâna viitoare, anul viitor. Nu! În momentul în care te cheamă Domnul, ai și intrat în lucrare. Amin? Amin. Uitați și dumneavoastră, unul a plecat în lucrare înainte de a chema Domnul. De unde înțeleg acest lucru? Zici, a lucrat bine, mă spun că n-a lucrat bine. Se desprinde din capitolul următor, este vorba de Isaia, care în capitolul 5 a plecat așa în lucrarea Domnului prin toată țara lui Israel. Și a început să prorocea. Și nu prorocea rău, încă o dată. Vai de voi că sunteți vestiți. Vai de voi că sunteți curbați. Vai de voi că sunteți soți. Vai de voi că amestecați întunericul cu lumina și lumina cu întunericul, binele cu rău, rău cu binele, dar dulceață în loc de amărăciune și amărăciune în loc de dulceață. Vă considerați tari când este vorba de băut vin, vitești când este vorba de băutură amestitoare. De aceea și trageți păcatul după voi cu jlaurile unei cărâți. Asta a fost atitudinea lui. Dar când a intrat în templu în capitolul 6 și când a văzut cine este stăpânul, cine este împăratul, când a văzut pe Dumnezeu că stătea pe scaunul său de domnie și poala mantiei lui umplea templu, a strigat cu disperare, dar a zis, vai de ea de la St. George, de ea de la Unedoara, nu! A zis, vai de mine! Dar de ce mai de tine, că tu ești proroc, că tu ești păstor, ești predicator? Vai de mine, sunt pierdut, că sunt un om cu buze necurate și locuiesc tot în mijlocul unui popor cu buze necurate. Oameni buni. Și am înțeles de aici. Și cea mai mare problemă la lucrători, la lucrătorii Domnului, este cura. Buzele noastre sunt necurate nu pentru că ne-am dat acum cei de aici, nu știu așa ceva, dar am trăit în lume cu ruși Max Factor pe ele, nu? Și datorită faptului că toată ziua vârfim, toată ziua judecăm, toată ziua spunem rănduturi la adresa unuia sau altuia, dacă așa stau lucrurile, să rugăm pe Domnul să curățea pierd buzele noastre. Așa cum i-a curățit lui Isaia, cu cărbunele aprinse pe altar. Și în momentul în care s-a făcut curățirea, Domnul, Dumnezeu a pus o întrebare. Cine va merge pentru noi la St. George? Că sunt zile pline de rugăciune. Cine va merge pentru noi nu știu unde? În lucrarea aceasta. Cine va accepta să fie prigonit? Și Isaia ridica mâna și a zis, iată-mă, trimite-mă, sunt la dispoziția ta. Adică cu alte cuvinte, să stai la dispoziția Domnului și unde te trimite El, acolo te duci. Mulți sunt gata să spună, păi să mă trimite, frate, Domnul pe mine în America, că imediat plec. Așa, într-o jumătate de oră îmi fac bagajul și am plecat. Să mă trimite în Anglia, în Franța, dar dacă te trimite în Zambia, în Kenya, dacă te trimite, știu eu prin ce junglă te mai duci, Dumnezeu să ne ajute să stăm la dispoziția Lui, să arătăm disponibilitate pentru lucrarea Lui. Și de ce? Pentru că și El și-a arătat disponibilitatea, Domnul. În Psalmul 40, versetul 7, Când s-a pus întrebare în cer, cine se va duce pentru cei din România, din America, din Canada, din Anglia, din Franța, care sunt în mocirul păcatului? Cine se va duce pentru ei? Nu s-a găsit niciun înger, niciun serafim, dar s-a găsit cineva care a zis, iată-mă că vin! Într-un cărți este scris despre mine, vin să fac voia ta, Dumnezeule, și acesta a fost Iisus Hristos. Ai disponibilitatea lui? Dumnezeu să ne ajute să o avem. Amin. O disponibilitate pentru lucrare. În Evanghelia după Luca, în capitolul 9, cu versetul 57, Domnul mergea și un învățător al legii, așa ni se spune în Evanghelia după Matei, s-a dus la Domnul și a spus, Doamne, e adevărat că lucrătorul tău trebuie să aibă disponibilitate pentru lucrarea ta? Și tău, probabil, da. Uite ce o tărâne am luat. Te voi urma oriunde. S-a uitat Domnul la el. E o problemă. Ce problemă este, Doamne? Uite, vreau să spun ceva. Păsările cerului au cuiburi, iar vulpile au vizie. Dar fiul omului n-are unde să-și plece cap. O, Doamne! Păi asta e problema mea? Asta e problema ta? Domnul a spus, nu! Cu alte cuvinte! Nu! Tu nu ai disponibilitatea necesară pentru lucrarea mea! Nu știu cu ce era obișnuit! Poate era obișnuit cu televizorul, cu internetul și spunea, nu, nu pot să mă duc la adunare! Că e telenovela nu știu care, că e filmul nu știu care. Poate era obișnuit cu strandul, cu stadionul, nu știu cu ce era obișnuit. Dar vreau să vă spun ceva. Drumul după Domnul nu trece pe la strand, nu trece pe la stadion, nu trece pe la predeal, la revelion, nu! Trece prin pustie. Dar la capătul pustiei te așteaptă cetatea sfântă. Ierusalimul ceresc și picioarele care vor călca pe străzi de aur. Dă disponibilitatea pentru Domnul. A întors Domnul capul și am văzut pe unul care nu avea disponibilitate. Și a zis, tu vină după mine. Și omul acesta, Doamne, stai puțin, nu vezi că am treabă. A murit tata. Lasă-mă să-l îngrop pe tata întâi. Și a spus Domnul, lasă-mi morții să-și îngroape morții lor. Tu vină după mine. Nu mai aceia care merg după Iisus în zi. Dumnezeu să ne ajute să avem disponibilitatea să mergem după El. Slăviți să fie numele Domnului. E nevoie de disponibilitate. Într-o lume în care nimeni nu mai vrea să mai lucreze. Nimeni nu mai vrea să mai lucreze. Vrem să venim la adunare. Asta devine așa un ritual, o obișnuință. Dar dacă ne trimite Domnul în lucrare, undeva unde nu ne place, ne ducem. Eu n-am avut să te ducă. Dar vrând nevrând până la urmă s-a dus. Și Dumnezeu a făcut o lucrare mare prin el. Facă Domnul care să ne ducem. Să ne oferim disponibilitatea, dar să oferim până la capăt. Până la capăt. Până la capăt. Uitați-vă și dumneavoastră, Domnul a avut un lucrător de o râmă deosebită. E vorba de prorocul Ilie. Și nu împărați capitolul 200 cu versetul 9. Ăsta a ieșit din lucrare și s-a dus și stătea într-o peșteră la ore. Devenise speolog, nu proroc. Și s-a dus Domnul după el. S-a dus Domnul după el. Și a zis, auzi, nu te-am ales pe tine lucrătorul meu. Tu ce faci aici? Și și-a răspuns Ilie, Doamne, eu am făcut, Eu am fost plin de râvnă pentru lucrarea ta. A fost ceva extraordinar. Nu te-am întrebat ce ai făcut, că asta sunt foarte bine. Eu te întreb ce faci. Data. S-a terminat. Am terminat. Și Domnul a spus, nu. N-ai terminat. Eu mai am lucrări de făcut prin tine. Și lucrări importante. Înainte de a te lua la cer, Ilie, vreau să fac prin tine două lucrări de maximă importanță. Prima, să ungi împărat în Israel pe EU și împărat în Siria pe Asael. Nu să fac alegeri acolo. Tu îi ungi împărat. Și a doua, se pui în locul tău ca proroc pe Elisei și Ulu Șafat. Și după aceea, ia asta. Până la capăt, putem să spunem anum? Doamne, ajută-ne! Și ce spune Apostolul Pavel? În 2 Timotei, capitolul 4, cu versetul 10. Și Dima, care mergea cu mine în lucrare, care predica, poate prorocea, poate cânta, Dima, din dragoste pentru lumea de acum a părăsit. A zis, nu mai vreau, gata, m-am săturat. Pavel, în 2 Timotei, în capitolul 4, spune, pentru că sfârșitul meu este aproape și sunt gata să fiu turnat ca o jertfă de băutură. Vreau să spun, Timotei, că eu m-am luptat până la capăt. M-am luptat lupta cea bună. Am păzit credința. Mi-am isprăvit alergarea. De acum, mă așteaptă răsplătirea. Cununa pe care ne-o va da Domnul judecătorul meu în ziua aceea. Doamne, ajută-ne să ducem până la capăt și să o căpătăm și noi. Amin. În următorul rând, am pierdut numărul, în următorul rând, să avem o atitudine de mulțumire, nu e vorba de aceea de la început, de binecuvântarea pe care ne-o dă Domnul, adică de recompensa pe care ne-o dă Domnul, de plata pe care o primim pentru lucrarea pe care o facem. Credeți că trebuie și asta? La un moment dat tot apostolul Pavel, că el e modelul, de aceea l-a spus frația asta. În 1 Corinteni, capitolul 9, spune dreptul lucrătorului creștin. Slavă Domnului că avem și drepturi. Vedeți? Dreptul lucrătorului creștin. Și Pavel pune niște întrebări acolo. Nu știu, probabil aia n-au înțeles, zice. N-avem noi dreptul, zice Pavel, să mâncăm și să bem. N-avem noi dreptul să fim recompensați pentru lucrarea pe care o facem. Bă, uite, vreau să vă spun ceva, zis Pavel. În lege este scris să nu legi gura boului când trăieră. Păi ce despre voi vorbește Domnul acolo, zice Pavel? Nu! Domnul vorbește despre noi lucrători. Dar, în final, în 9 cu 14 zice felul următor. Tot așa, tot așa. Domnul a rânduit ca cei ce propovăduiesc Evanghelia să trăiască din Evanghelie. Ce să facă? Să trăiască, nu să facă avere. Așa a rânduit Domnul să trăiască din Evanghelie. Dar alții vor să facă avere din Evanghelie. Vorbesc de Evanghelia prosperității. Noi să ne ajute Dumnezeu să înțelegem că avem un Dumnezeu care poartă de grijă. În Evanghelia după Luca, capitolul 9, cu versetul 3, când și-a trimis sugerici în lucrare, a zis să nu vă luați tăia cu voi, că cine știe ce sunteți în stare să faceți cu el. Să nu vă luați nici cardul cu voi, să nu vă luați nici haine de schimb, nici încălțăminte de schimb. De ce? Pentru că eu Dumnezeu voi purta de grijă. Amin. Important este să acceptăm cele de Domnul. Dar ne place? De foarte multe ori nu ne place. În Matei, capitolul 20, ne spune că stăpânul s-a dus în piață să angajeze lucrători pentru via lui. La primul ceas de dimineață, la ceasul al treilea, la al șaselea, la al nouălea, și a adus lucrători în via lui. Și când Domnul nu rămâne niciodată dator, la sfârșitul programului a făcut plată. Și a început cu cei de pe urmă, spunea care a venit o oră înainte de terminarea programului. Și a adus un dinar. Au venit de la ceasul al nouălea, le-a dat și lor un dinar. Și ea de la ceasul al șaselea, tot un dinar. Mă gândesc eu că ea care au venit de dimineață. Că-și băi, dacă l-a mărât ea, ca bălănul care a venit așa, măi, spre sfârșitul vieții. Le-a dat un dinar, mă, poate nu, ne va da 12. Și au primit și ei tot un dinar. Și niciunul, citiți și veți vedea, niciunul a zis, Doamne, ce stăpân bun ești! Mi-ai dat mai mult decât ne așteptam. Nu! Ăia de dimineață s-au răsplătit, dar extraordinar, măi! Păi ce și pe noi ne face egal cu ăsta care a venit acum 2 ani? Noi am ruginit în lucrarea aceasta. Păi decât un dinar, da. Un dinar, dar dinarul acela este foarte mult. El reprezintă viața veșnică. Uitați-vă la Pavel ce spune. Deseori în lipsuri, răbdând de foame și de frig, bătând cu nuiele, bătut cu pietre, pus în lanțuri, pus în butuci. Măi, Pavele, și plata când ai primit-o? La început am primit-o eu, dinarul, iar la sfârșit când voi termina totul, mă voi duce, îi voi da Domnului dinarul și el îmi va da cu luna, aleluia. Atitudine de mulțumire pentru plata pe care ne-o dă Domnul. Alții nu mai vor să vină în lucrare, că n-au fost tratați nu știu cum. Că nu li s-a dat nu știu ce, că n-au fost cazați la hotel, că n-au mâncat la restaurante. Și Pavel spune, eu am răbdat de foame, am fost bătut, dar am știut că răsplătirea mare va fi la sfârșit. Amen. Doamne, ajută-ne să înțelegem și noi. Amen. Ilie, prorocul Domnului, l-a trimis Domnul la pârâul cerit și stătea acolo și făceau cheterin pentru el, corbi aduceau mâncare. L-a luat de la pârâul cerit și l-a trimis în Sareta Sidonului. În 1 Corinteni, capitolul 17, cu versetul 9. Și în momentul acela, l-a trimis la o vădruă săracă. Și Ilie a zis, auzi, un par de apă ai pentru mine. De asemenea, un par de apă am. Că la pâini izraeliți apă numai. Dar uite, te rog eu adun și o coajă de pâine. O turtă de pâine. și femeia a zis, pretențios lucrătoresc. Eu nu mai am decât un strop de ulei în ulcior și un punct de făină anuală. Și ce m-am gândit? Să fac o turtă de pâine pentru mine și pentru copil, vom mânca și vom muri. În momentul acela a vorbit Dumnezeu prin Ilie. Și Ilie a zis, așa vorbește Domnul Dumnezeu, femeie. Eu nu cer pentru mine, eu cer pentru tine. De iată, făina nu se va mai termina din oală și un de lemn, nu se va mai termina din ulcior. Și timp va dura seșetat. Pentru că noi avem un Dumnezeu care atunci când dă pâine, când dă ulei, nu dă ca să murim, ci dă ca să trăim, slăvit să fie în numele Domnului, s-a transformat în slujitor. Nu i s-a slujit, a slujit, la fel ca Elisei cu Sunamita care a făcut o odaie. Și în odaia aceea s-a dus Elisei și a zis, nu! Odaia asta n-ai făcut-o pentru mine, ți-ai făcut-o pentru el, pentru copilul tău. Dar ce mai pot face pentru el că a murit? Din mine voi da viață pentru el. Citiți acolo și nu se dea. Și a pus gura lui pe gura copilului. A pus ochii lui pe ochii copilului, mâinile lui pe mâinile copilului, trupul lui pe trupul copilului. Din căldura lui a dat și l-a dus la viață. Dumnezeu să ne ajute, așa să facem și noi. Să avem o atitudine de mulțumire pentru recompensa pe care ne-o dă Domnul. Am devenit lucrători pretențioși. Facă Domnul să fim lucrători adevărat. Amin.
Amin.
Și în ultimul rând, poate nu e în ultimul rând, să așa consider eu, atitudinea lucrătorului lui Dumnezeu, dacă suntem lucrătorii lui Dumnezeu, trebuie să fie una de dragoste. Amin?
Amin.
O atitudine de dragoste! Asta e prima, dar am lăsat-o ultima ca barima asta să ne rămână în minte. O atitudine de dragoste!
Amin.
Dacă dragoste nu ai, nu ești lucrător! Că la un moment dat Apostolul Pavel, în 1 Corinteni, capitolul 13, a zis, dacă aș vorbi în limbile pământului, cum vorbesc în ticostalii? Dacă aș cânta în limbi îngerești? Dacă aș proroci, dacă aș fi proroc? Dacă aș avea darul credinței, încât să mut munții din loc? Dacă dragoste nu am, nu sunt nimic. Adică cum să mai fiu lucrător? Uitați-vă și dumneavoastră, și cu asta voi încheia, pune Sfânta Scriptura, că după ce Petru s-a lepădat de Domnul, și cu blestem pe deasupra, a luat-o tăluia să schimbe lucrarea. Deși Domnul chemat în lucrare, a zis. S-a dus la încă 6 ucenici și a zis, nu vedeți că așteptăm degeaba? Așteptăm degeaba, deși Domnul a spus, mă, nu așteptați, ne întâlnim în munții Galilei. Domnul a spus, ne-ați dat să mergeți cu mine la mare. Uite, să ne facem din nou pescari, ce am fost odată, că ne pricepeam foarte bine. S-a dus la Marea Tiberiadei și toată noaptea s-au trudit, dar n-au prins nimic. Și dimineața stăpânul era acolo pe țărm. Și am zis, copilașilor, cum este cu lucrarea? E mai bine? Și a zis, nu. Dezastru total. N-am prins nimic. Să zic, dacă n-ascultați, ca atitudinea lucrătorului trebuie să fie una de ascultat. I-a aruncat voi mreaja în partea dreaptă. Au aruncat-o și zice ce s-a întâmplat. S-au umplut mreaja de pește. Acolo pe țărm Domnul i-a așteptat cu pește și cu pâine. Cu pește la grătar și cu pâine. Și când se tau la masă, în Ioan capitolul 21, începând cu versetul 17, Domnul îi spune lui Petru, știi că pentru lucrător trebuie să dai un examen? Da, am auzit că trebuie să dai un examen. E bine să faci facultate. Sincer să fiu, Doamne, nu prea am avut timp să mă pregătesc. Oh, nu. Eu n-am să spun ție întrebările la care te gândești tu. Ăsta e un examen de sinceritate, nu de cunoștință. Uite, îți spun prima întrebare. Simone, fiul lui Iona, mă iubești tu pe mine? Pentru ca să ai calitatea de lucrător, trebuie să-L iubești pe Dumnezeu. Amin?
Amin.
Mă iubești tu pe mine? Cred că și-a pus mâinile în cap Simon Petru. Doamne Dumnezeule, acum cer tu declarații de dragoste? După ce am făcut ce am făcut? După ce m-am făcut de râs? Dar fie ce-o fi, Doamne, tu știi că te iubesc. Folosesc, mă iubesc, toate-mi rușei mei. Îți încredințesc copiii din casa lui Dumnezeu. Nu-i trage de urei dacă mai aleargă prin adunare. Pe slavă lui Dumnezeu că vin aici și nu stau la televizor. Preocupă-te de ei, ca hrana să fie bună. N-a apucat să dezmetizească bine Simon Petru și Domnul a întrebat. Simone, fiul lui Iona. Aceeași întrebare. Mă iubești pe mine, Doamne. Știi că te iubesc. Atunci dacă mă iubești, Toate oițele mele, spune-le că nu trebuie să meargă la balul bobosilor, la discotecă, la șpran. Și să vină aici la biserică, că eu sunt Dumnezeu care le binecuvintează. Doamne, dar de ce nu-l pui tu pe Ioan, că ăsta e mai tână? De Toma, că ăsta până când nu vede, nu crede. Ce mă pui tu pe mine? Și Domnul a continuat, Simone, fiul lui Iona, mă iubești tu pe mine? Și cred că Petru s-a supărat, Doamne, păi tot așa, păi fiu greu de cap, da, nici chiar așa. Tu știi că te iubesc. Parcă și la focul străinului, că și acolo a fost întrebat tot de 3 ori. Știi că te iubesc, Doamne, că tu ești pe toate. Atunci, paștele, oile mele, paște turma mea. Uite, te pun în capul turmei. Te pun să te ocupi de ea. Condiția e să mă iubești. Acum, toți suntem lucrători împreună cu Domnul. Toți. Și eu și dumneavoastră. Și Domnul în această zi, după această lucrare care o are biserica, pe fiecare dintre noi ne întreabă. Costele, Vasile, Dumitre, Florin, Grigore, Ana, Marie, Ilean, mă iubiți voi pe mine? Și noi am fi gata să spunem ca pe Doamne, știi că te iubim. Și Domnul ne spune, demonstrați-mi. Cum, Doamne, să demonstrăm? Cu ce cântați cântăreșul dragostea noastră? Și Domnul ne spune, îmi demonstrați dragostea față de mine, iubind, demonstrând prin dragostea pe care o aveți față de turma mea. Dacă le iubiți pe toate la fel, și pe cele negre ca pe cele albe, și pe cele slabe ca și pe cele grase, dacă nu-și lasă, la să rămână în ploaie. Ne-am săturat de țigani, ne-am săturat de sărați, ne-am săturat de ea fără școală. Dacă le iubiți pe toate la fel, este dovada că mă iubiți pe mine. Aleluia! Cea mai mare poruncă este să-L iubești pe Domnul Dumnezeu și pe aproapele tău și pe tine însă.
Amin!
Ne-a chemat Domnul lucrat. El ne-a întărit pașa. El ne-a curățit viața. Dovada noastră este să luăm seama la atitudinea pe care au avut-o lucrătorii Domnului și atitudinea aceasta să ne rămânească și pe noi. Vreau să vă spun ceva, n-am vorbit mult despre Pavel, dar vreau să vă spun, modelul nostru nu trebuie să fie Pavel. Modelul nostru nu trebuie să fie un frate sau o soră, nu. Modelul nostru trebuie să fie El, Iisus. Slavă Lui în vecii vecilor. Și uitați dumneavoastră modelul desăvârșit. Modelul desăvârșit. Filipeni, capitolul 2, începând cu versetul 7. Spune așa, El a lăsat slava cerească și a coborât pe pământ. Și a luat chip incredibil. Nu de senator, nu de ministru, nu de primar. Și acum și copiii lui Dumnezeu vor așa ceva. A luat chip de rob, s-a smerit pe o condiție a lucrătorului. S-a făcut ascultător pe o altă condiție a lucrătorului. Până la moarte și încă moarte de cruce, sacrificiu total, disponibilitate totală. De aceea și Dumnezeu l-a lăsat nespus de mult. Și a dat un nume care este mai presus de orice nume. Ca numele Lui să se plece orice cerunte din cer, de pe pământ și de sub pământ. Și orice limbă să mărturisească spre slava Domnului, că Iisus Hristos este Domnul.
Aleluia!
Slavă Lui în vecii vecilor. Amin! Amin.